час війни багато говорять про смерть, але вона не завжди героїчна. Як помирають українці у себе вдома та у лікарнях? Чи завжди свої останні дні вони можуть провести гідно? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Умерти гідно, чи можливо це в Україні та Польщі? З вами Марія Щур. Нещодавня історія у Києві про те, як самотній пенсіонер, якого паралізувало внаслідок інсульту, кілька днів намагався привернути увагу сусідів і поволі згасав, викликала великий резонанс у суспільстві. Врятували літнього чоловіка хлопці, яких у будинку прозвали неформалами за спосіб життя. Вони організували цілодобове чергування навколо старенького і привернули увагу громадськості до його проблем. А скількох самотніх літніх бабусь і дідусів сусіди або працівники соціальних служб не бачать. Скількох немічних хворих українців виписують з лікарень, щоби не псували статистику і помирали вдома, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Пан Євген, колишній учитель з Кривого Рогу, прожив понад 80 років. З них останні кілька років боровся з раком. Його рідні написали заяву покласти його у хоспіс. Але у міському хоспісі на більше як 2000 невиліковно хворих лише 20 місць, інших кладуть у лікарні. У випадку пана Євгена його спершу поклали до лікарні, але швидко виписали додому помирати, розповідає Радіо Свобода криворізька волонтерка Ольга на умовах анонімності.
Вдома за стареньким доглядали дочка з чоловіком, але у них не було коштів, щоб купувати старому знеболююче. Він у муках помер, а його сім'я намучилась сильно, тому що він від болю не спав, стогнав. Сусіди іноді просили, щоб вони його заспокоїли. Сім'я продала машину, щоб забезпечити пана Євгена бодай мінімально потрібними медикаментами. Ховали, звісно, теж за свій кошт,
розповіла волонтер. Такі історії відомі майже усім українським родинам. Експерти кажуть, що подібних випадків десятки і сотні тисяч по всій Україні. Але люди, які пережили наодинці смерть близьких, яких мали доглядати самотужки, неохоче розповідають свої історії журналістам. Як зазначає народний депутат України, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, процес переходу в інший світ українська держава не підтримує належним чином. І на сьогодні Україна за індексом якості смерті посіла 69 місце з 80 країн.
Той момент, коли людина народжується, і той момент, коли людина йде в інший світ, обидві ці моменти мають бути максимально супроводжені. І, на жаль, якщо процес народження у нас в державі більш-менш підтримується, то, на жаль, процес переходу в інший світ практично державою на сьогоднішній день з точки зору його облегшення, з точки зору облегшення болі, страждання людей, поки що не підтримується або не контролюється так, як він би мав би з точки зору контролю, не контролю, а з точки зору підтримки медикаментозної, психологічної, соціальної.
Зазначила Богомолець на засіданні круглого столу з проблем паліативної допомоги. І це попри те, що законодавство надає право кожному громадянинові України на комфортне закінчення життя і на достойну смерть. Чиновники рапортують, що на сьогодні соціальні послуги людям літнього віку, котрі втратили працездатність і проживають у складних життєвих умовах, надають понад 600 територіальних центрів. Вони обслуговують близько 2 мільйонів осіб. В інтернатах для людей літнього віку та інвалідів проживають майже 500 тисяч осіб. Ці дані озвучив міністр соціальної політики Павло Розенко під час зустрічі з працівниками Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО. У разі смерті працівники цих заходів мають провести всі процедури, необхідні для поховання померлого за рахунок держави, кажуть фахівці. Поховати померлого можуть і його рідні, в окремих випадках також за рахунок держави. Так, держава має надати допомогу на похорон особи, яка не працювала і не була одержувачем будь-якого виду соціальної допомоги. У цьому разі допомогу надає за останнім місцем проживання померлого орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади за рахунок коштів місцевого бюджету, як це передбачено чинним законодавством. Священник УПЦ Київського патріархату, виконавчий секретар Служби з питань соціального служіння Всеукраїнської ради церков Сергій Дмитрієв каже, що соціальні працівники не завжди мають змогу навідувати своїх подопічних регулярно, а дехто з літніх людей унаслідок різних обставин просто не потрапляє у списки для отримання соціальної підтримки від держави. У результаті сповнене страждань, доживання і важке помирання.
Якщо це низький такий порог соціальний у людини, вона просто лежить вдома, навіть не може купити собі обезболюючі ліки. Як священник, ти приходиш, видиш, як помирає людина, і вона мучається від болі, і ти нічим не можеш допомогти. Ти можеш прочитати молитву, можеш поспілкуватися, а іноді, знаєте, коли людина відчуває страшенну біль, вона вже і священника також не чує.
Розповідає отець Сергій у розмові з Радіо Свобода. За його словами, багато священників і соціальних працівників покладають надію, що полегшити страждання і відхід з життя старих, немічних і хворих людей зможуть сімейні лікарі, які мають вести пацієнта. Сімейну медицину сімейних лікарів в Україні запроваджують у рамках реформи системи охорони здоров'я. Наразі в окремих містах з ініціативи місцевих органів влади і громадськості для надання паліативної допомоги немічним людям створені патрулі у складі медика, соцпрацівника і священнослужителя. А фінансову підтримку їм надають серед інших міжнародні фонди, повідомив отець Сергій.
Людина помирає, є супровід спеціального врача, соціального роботника, психолога і священника, така комплексна допомога. На жаль, в Україні таких паліативних інституцій дуже мало. Є виїзна служба в Одесі, в Івано-Франковську, там Драгобичі, в Рівному, Львові, і в Києві також існує, але не вистачає цього.
Пояснив Сергій Дмитрієв. Священники різних релігійних конфесій працюють у таких випадках разом, щоб полегшити страждання і зменшити страхи помираючих. За його словами, велику допомогу надають благодійні волонтерські організації, то не лише українські. Серед таких організацій Міжнародний благодійний фонд «Кожен може», що його активісти вивчають досвід паліативної допомоги у країнах Євросоюзу. Про це Радіо Свобода розповідає менеджер фонду з комунікацій Тетяна Вітковська.
Там практика така. Кошти йдуть за пацієнтом. Тобто кожна літня людина або хвора людина, або людина з інвалідністю отримує ваучери на допомогу. Використовуючи ці ваучери, вона може звертатися до організацій, які їй надають допомогу найкраще. Тобто людина має вибір, до якої організації звертатися. В Україні це соціальні служби, які повинні робити патронаж і відвідувати людей, які потребують допомоги. Але, на жаль, останнім часом були скорочені в соціальних службах, і фізично соціальні служби не можуть відвідувати людей, які потребують допомоги.
Каже Вітковська. Враховуючи брак фінансування медичних установ, які покликані надавати кваліфіковану медичну допомогу, але не мають коштів доглядати немічних і хворих людей, не виключено, що кількість літніх людей, інвалідів, які згасають вдома, може збільшитись, визнають фахівці. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
У Польщі люди не лише живуть заможніше, ніж українці, вони й помирають у кращих умовах. У 80% повітів Польщі функціонує мережа домашніх хосписів, що означає, що людина в останні місяці свого життя не позбавлена спілкування з родиною, але також і не позбавлена медичної опіки і допомоги. Польські експерти твердять, що завдяки цій системі багато невиліковно хворих найважчі моменти свого життя проводять у рідних стінах, серед рідних людей, тому вони менше страждають. Як полякам вдалося організувати розвинену мережу паліативної допомоги? Радіо Свобода про це розповіли фахівці, які працюють у цій сфері вже понад чверть століття. Докладніше розповідає з Варшави Юрій Савицький.
За даними Світового альянсу паліативної допомоги, Польща належить до групи країн з найкраще розвинутою системою паліативної опіки. У цій групі, окрім Польщі, є такі держави, як Австралія, Австрія, Бельгія та Канада. Україна за цим показником знаходиться значно нижче у товаристві Анголи, Вірменії та Бангладешу. Олександра Чалковська-Риш, голова Польського товариства паліативної медицини, каже, що понад 90% дорослих поляків, які захворюють на онкозахворювання, отримують кваліфіковану паліативну допомогу. Вона пояснює, що у випадку дорослих така опіка передусім потрібна саме невиліковним онкохворим. Цю допомогу в Польщі надає приблизно 500 різноманітних спеціалізованих закладів. Про форми такої опіки у Польщі Радіо Свобода розповіла Ізабелла Капташ, голова товариства паліативної допомоги Ченстохівської землі.
Що от Є стаціонарні відділення в шпиталях, є домашні хосписи, так звані комплекси домашньої паліативної опіки, тобто ті, хто їздять до пацієнтів додому. Є також поліклініки паліативної медицини. Якщо хворий не мусить користуватися цією допомогою вдома, то він приходить у такі центри, де є відповідно підготовлені медсестри і лікарі. А ще є денні відділення паліативної опіки, форми підтримки сімей. Є також групи підтримки самотніх пацієнтів. Сім'ї хворих також можуть отримати допомогу. Їх навчають, як доглядати такого пацієнта.
Ставку у наданні паліативної допомоги поляки зробили на так звані домашні хосписи. Інакше кажучи, невиліковно хворі останні етапи свого життя проводять удома, але під наглядом лікарів та медсестер із закладів паліативної опіки, які в свою чергу фінансуються державою. Чому ж поляки обрали саме такий шлях? Чалковська-Риш пояснює, що в Польщі паліативна опіка народжувалася у той самий час, що й в країнах Західної Європи. Річ у тім, що британка Сесилія Сандерс, яка в 1967 році заснувала перший у світі хоспіс, була тісно пов'язана з Польщею. Завдяки родинним зв'язкам вона часто бувала у Кракові, тому вже в 70-х роках ділилася з поляками досвідом паліативної допомоги. Ідеї Сандерс підтримала католицька церква, також середовища польських лікарів та медсестер. У свою чергу Ізабелла Каптач говорить про виняткову роль молодшого медичного персоналу. Вона розповідає, що на початку 90-х милосердні ченстохівські медсестри з власної ініціативи ходили до помешкань невиліковно хворих, аби полегшити останні дні їхнього життя. Згодом такі приватні ініціативи перетворилися на громадські організації.
У
багатьох місцях це починалося як ініціатива неурядових організацій. 25 років тому у нас в Ченстохові також виникло товариство паліативної опіки Ченстоховської землі. На початку 90-х це була невелика група ентузіастів, лікарів та медсестер. Протягом року ми опікувалися приблизно сотнею осіб, а тепер понад 2000. На сьогодні наш колектив налічує понад 100 осіб. Протягом року ми опікуємося більше як 2000 осіб.
Якісний стрибок паліативна допомога у Польщі зробила в 1999 році, коли уряд визнав її одним із напрямків медицини і почав фінансувати з держбюджету. Відтоді польські товариства паліативної допомоги мають солідну державну підтримку. Чалковська-Риш розповідає, у чому полягає ідея хоспісу вдома.
Раз або двічі у тиждень до хворого приходить лікар і двічі на тиждень медсестра. Лікар оцінює, чи потрібен сім'ї психолог, реабілітант, а може священник. Ми постачаємо додому хворого відповідне обладнання, лікарняне ліжко, матрас, який допомагає уникнути проложнів. Якщо потрібно, то й засоби гігієни, комплекти для купання. Натомість ліки та перев'язочний матеріал треба придбати в аптеці на рецепт від наших лікарів. Кошти придбання знеболювальних препаратів компенсує держава. Частково компенсується і придбання частини перев'язочних матеріалів. Найчастіше треба заплатити 30% від їхньої вартості. Таким чином функціонують ці домашні хосписи.
Паліативна допомога у Польщі – це турбота не тільки про пацієнта, але й про його рідних. Їх не тільки навчають опікуватися хворим, але й надають відповідну психологічну чи духовну підтримку, адже сім'я страждає разом із вмираючим. У родичів тяжкохворого нерідко розвиваються депресивні стани. Ізабелла Каптач розповідає.
Є така засада, що опікуємося пацієнтом і його родиною.
У нас є такий принцип, що ми опікуємося не тільки пацієнтом, але й його сім'єю. Рідні отримують соціальну, психічну та духовну допомогу. А крім цього, їх навчають, як поводитися з пацієнтом, як зменшувати його страхи, неспокій. Бо, наприклад, хворий менше їсть, ніж здорова людина. А родичі намагаються його, так би мовити, напихати. Тож їм треба пояснювати, що хворий повинен їсти стільки, скільки може, і те, що хоче.
Ізабелла Каптач наголошує на тому, що пацієнт паліативної медицини має особливі потреби, які просто неможливо реалізувати в шпиталі.
навіть якщо він найкраща інституція, найкращий відділ паліативний.
Навіть якщо це буде найкраща медична установа, найкраще паліативне відділення у шпиталі, то все одно це не рідний дім, в якому хворий знає кожну дрібницю і почувається затишніше, де він має своє улюблене горнятко і тільки з нього хоче пити. Тяжкохвора людина найкраще почуває себе вдома, серед людей, які її люблять, які посидять біля нас, приготують нам улюблену страву. Пацієнт в такий період життя мають особливі потреби в харчуванні, а в лікарні ніхто не готуватиме 10 різних обідів для двох хворих, які мають різні смаки.
Каптач каже, що найкраще місце для вмирання – це власне ліжко у рідній домівці. Людина, яка в такий спосіб помирає, менше боїться смерті і менше страждає. Та без державної підтримки ефективну мережу домашніх хосписів не створити, зазначає вона. Втім, переконана Каптач, якщо добре порахувати, то хоспіс удома державі обійдеться набагато дешевше, ніж створення великої кількості стаціонарних відділів паліативної допомоги при шпиталях.
Допомога повинна полягати в тому, щоб добре організувати інституціоналізацію домашньої опіки, аби додому хворого прийшли фахівці і навчили родичів хворого опікуватися ним так, аби він почувався в безпеці, аби він знав, що тоді, коли в нього щось болітиме, або ж у нього відкриється кровотеча, чи йому бракуватиме кисню, то він отримає необхідну допомогу у себе вдома.
Про ще один важливий вимір вмирання вдома говорить польський соціолог Пьотр Шукальський. Він каже, що пересічний сучасний європеєць майже не зустрічається зі смертю, адже її, так би мовити, виштовхують із щоденності. Невиліковано хворих, пояснює він, фактично ізолюють від суспільства. Тому нерідко можна зустріти дорослу людину, яка ніколи раніше не бачила чийогось вмирання. Шукальський пояснює.
Там же то випирання смерті, як би повідати, вирушання його на маргінес.
Витискання смерті на узбіччя життя спричиняє те, що ми стаємо безпорадними перед смертю. Тоді, коли опиняємося з нею віч-навіч, не знаємо, що робити, бо від дитинства нас від неї відгороджують. Таким чином знижується витривалість в умовах кризи такого типу, коли вмирають наші найближчі – батьки, брати і сестри.
Родичів, життєвого партнера, родженства.
Пьотр Шукальський каже, що відсутність досвіду спілкування з невиліковно хворими затримує, так би мовити, дозрівання людини. Адже вона не вчиться, як реагувати на стрес, як чинити у ситуаціях, пов'язаних зі смертю. Тому, вважає соціолог, система хоспісів удома потрібна не тільки хворим, але й здоровим. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Згідно з дослідженнями британської аналітичної групи, що належить до журналу «Економіст», лише 8% людей у світі можуть отримати якісну допомогу в останні дні свого життя. Україна, згідно з їхнім рейтингом, належить саме до цієї категорії країн, де сама помираюча людина і її родина опиняються без належної підтримки у найскладніший для них час. З іншого боку, усвідомлення цієї проблеми в Україні вже є. Хоспісна допомога розвивається і попри війну, і у чомусь навіть завдяки їй, говорить колишній міністр охорони здоров'я, а зараз голова правління організації «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василь Князевич.
Ми маємо війну, ми маємо економічний колосальний спад, ми маємо величезну кількість вимушених переселенців і зубожіння населення. Ціна життя надзвичайно стала малою. І от на цьому фоні дуже складно говорити про паліативну допомогу.
Українське законодавство, воно нібито і надає право кожному громадянину України на комфортне закінчення свого життя і на достойну смерть. Але цих можливостей фінансових і інституційних в Україні ще досі бракує. І з війною це пов'язано лише останні 3 роки.
Безперечно, але це зупинило розвиток на якийсь момент.
Що вселяє вас надію, що все ж таки люди, які відходять, отримують ту допомогу, на яку вони могли би розраховувати від держави?
Ми переживаємо зараз і зміну деяких світоглядних речей, йде процес децентралізації. Люди відчувають, що вони можуть управляти певними процесами, і їм тільки бракує знань, менеджерських певних навиків тим, хто беруться за цю проблему. Паліативна допомога вже ввійшла в медицину, в соціальну складову, але треба її буде і розширювати як інституційно, ви вірно сказали, так само і політично. Я думаю, за 2 роки будуть істотні зрушення, бо я впевнений, що ми і законодавчу базу в правильному руслі скеруємо. Цього року всі законодавчі ініціативи будуть зроблені. Ми створили цю організацію нашу громадську, вона присутня в всіх регіонах України. І ми тільки будемо розширюватись зараз.
Британські дослідники, і відомо, що у світі британська система вважається найкращою, говорять про те, що є дуже багато чинників, які не пов'язані напряму із фінансуванням держави. Наприклад, збільшення усвідомлення цієї проблеми серед громадськості. Або надання спеціальної підготовки для медичних працівників. Або доступ до знеболюючих і відкритість у стосунках між доктором і пацієнтом. Тобто все це належить до цієї сфери. Чи ви бачите і в цьому більший прогрес, який відбувається зараз?
Бачимо. Якщо чесно, не дивлячись на ті проблеми, які я перечислив на початку, я бачу прогрес в певних речах. Є усвідомлення громади, зуміли поміняти законодавство, тобто доступність до знеболення покращилась. Тепер активно створюються центри відділення паліативної допомоги. Програма, яку ми закладали, ну так, для себе на 15 років, вона дасть можливість вивести, Україна займе своє місце.
Як ви бачите цю систему в майбутньому? Наскільки вона буде розподілена між державою, громадськими організаціями, релігійними організаціями? Оскільки от нещодавно буквально був провалений в Верховній Раді закон про медичне капеланство, а там це є також дуже важлива частина цього періоду в житті людини.
Духовна опіка, ну це одне з головних моментів в паліативній допомозі. Йде притирання різних конфесій. Ми в різноманітті, дуже великому релігійному в тому числі. У нас є угода зараз з усіма релігійними конфесіями про підтримку цього напрямку паліативної допомоги. З Карітасом активно співпрацюємо по всіх напрямках, в них і досвід є. Ми співпрацюємо з самаритянами, з європейськими такими громадськими організаціями і намагаємось розвиватись тут. Я впевнений, що наступний рік ми проголошуємо волонтерським роком підготовці волонтерства в паліативній допомозі Україні. Бо нам треба хоч би для такої країни мати 10 волонтерів.
Великий ресурс у Польщі такої волонтерської роботи – це були сестри милосердя, це були монахині, які приходили до хворих. В Україні вони також є, але це є приватні інституції. Чи вони можуть дістати доступ до державних таких закладів?
Можуть, але ті початки такої співпраці були не дуже успішними. Необхідно проходити певну підготовку, працювати з такими людьми. Зараз є вже паростки хороші. От я відвідав недавно Одесу, жіночий монастир, ігуменя Серафима, там показує дуже добрий приклад в чому. Католицька церква, греко-католицька, Київський патріархат підтримав створення хоспісу в Дубно і спільно там і вкладають, і підтримують наш розвиток.
Про те, що відбувається в Україні у сфері паліативної та хоспісної допомоги, ми говорили із головою правління організації «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василем Князевичем. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.